Tak skal I have. Fantastisk sang. Og Søren, han gør det også godt. Spyt i bytten. Det er en ny en, er ikke det? Jeg er glad for, at I alle sammen forstår billedsprog. Fordi ellers det løber forfærdeligt. Det er en ny version, som vi bruger fremover. Skønt. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med vores emne selvfølgelig, og det er, hvordan lever vi i vores kald. Og den sidste søndag, så talte Johnny om drømmegiveren. Han holdt en fantastisk prædiken om Gud, som giver drømme. Og hvis du ikke har hørt den, så kan du høre den på nettet og lytte til, hvad han sagde. Blandt andet sagde han noget som, at hvis du vil nå din drøm, som Gud har givet dig, så er du nødt til at komme gennem sådan en ørkenpassage. For at komme ind der, hvor du virkelig skal hen. Og det er sådan en del af Guds plan. Og så sagde han sådan her, at den person, Gud kalder til drømmen, er ikke den person, som kan opnå drømmen. Meget vigtig statement. Den person, som har fået en drøm af Gud, er nødt til at gå gennem nogle faser for at opnå drømmen. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, og det skal vi vide, fordi det gør, at vi slapper af. Så du skal faktisk se hele dit liv som en del af Guds plan. Det er ikke kun, når du opnår drømmen. Så er du der. Nej, hele rejsen til drømmen er lige så vigtig. Og den her uge, der mindede Gud mig faktisk om et ord fra Johannes 14, vers 25-27, som jeg også delte med mit lederteam, faktisk, eller med lederteamet. Og jeg har lige lyst til at læse den for jer. Johannes 14, 25-27. Der siger Jesus sådan her. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller målløse. Er det ikke et fantastisk statement fra Jesus? At han siger, jeg vil ikke efterlade dig alene, der kommer en ny vejleder, og han skal minde dig om alt det, hvad jeg har sagt til dig. Og ofte har jeg tænkt, det her bibelord, eller det, hvad Jesus siger her, det gælder bare om, at Helligånden vil minde os om nogle ting, der står i Bibelen. Og så gør det levende for os. Men ved du hvad, faktisk er det mere end det. Guds ånd vil hele tiden minde dig om, hvad Jesus har sagt til dig noget før. I fortiden. Og det, den opgave, den har han påtaget sig. Og så kan man jo sige, at han er den bedste coach, du nogensinde kan få. Der er rigtig meget måde i øjeblikket at gå til en coach eller have en coach. Og det er ikke dårligt, det er godt. Vi vil alle gerne udvikle os og komme videre. Men tænk, at verdens bedste coach bor i dig. Han vil coache dig på din rejse. Det er jo et lidt moderne ord for en vejleder. Så hans opgave er blandt andet at minde dig om nogle ting, som Gud allerede har sagt til dig. Jeg vil gerne fortælle jer noget, som skete for mig cirka 2 år siden. Jeg var til et møde med nogle præster. Og vi havde besøg af en gæst fra Filippinerne. Og han er sådan en meget profetisk mand. Han har mange profetiske ord til folk. Og hvis du er her for første gang og hører det, hvad er noget profetisk ord? Det betyder, at man får nogle budskaber fra Gud og giver det videre til andre mennesker. Så vi sad i sådan en kreds med, vi var nok 10-11 præster. Og så begyndte han at bede for os præster og velsigne os. Og så havde han nogle ord til os alle sammen. Og jeg havde sådan en lille suk ind i mit hjerte og sagde, Gud, jeg har ikke brug for 40 nye ord. Jeg har hørt en del, og jeg har egentlig ikke brug for at få andet et ord om min fremtid. Så jeg havde sådan en lille suk til Gud og sagde, Gud, kan du ikke bekræfte gennem ham de 3 ting, du har sagt til mig? Det er sådan en lille aftale, der foregik i en sekund, kan man sige. Og så kom han altså til mig, og så begynder han at bede for mig, og han kendte mig ikke. Og så starter han om at sige, og se, så siger Gud til dig, at jeg vil bare bekræfte de 3 ting, jeg har sagt til dig. Det var dejligt, men, det sjove var, jeg vidste slet ikke, hvad de 3 ting var. Fordi det var sådan et suk i mit hjerte, Gud, kan du ikke lige bekræfte noget, du allerede har sagt? Og jeg blev meget forbavset, at han nævnte lige de 3 ting, men jeg gik faktisk derfra og tænkte, okay Gud, hvad har du egentlig sagt til mig? Og selvfølgelig har Gud talt til mig, men ved du hvad, nogle gange så oplever de, er det jo ikke så klart og tydeligt. Der er nogle ting, vi glemmer, og nogle gange er det faktisk rigtig godt at gå tilbage og finde ud af, hvad har Gud egentlig sagt til mig i mit liv? Hvad har han sagt? Og grund over det. Og jeg er faktisk i den fase, at jeg kun er sikker på én ting, han har sagt til mig. Det har virkelig beskæftiget mig de sidste 2 år. Og de to andre ting, den skal jeg nok finde ud af. Ikke fordi jeg ikke ved det, der er bare mange ting, Gud har sagt til mig. Men det er sådan fantastisk at sætte fokus og gå tilbage. Jeg tror mange gange, så opfatter vi faktisk ikke Guds tale til os, fordi vi ikke rigtig hører efter, eller vi har så travlt. Men Gud har ingen problemer med at kommunikere. Gud sidder ikke i himlen, hvordan skal jeg få det sagt? Virkelig ikke. Han ved, hvordan han kommunikerer med os. Og jeg kan fortælle dig, han taler til alle. Han har en agenda, fordi han vil have fat i dig. Og derfor er han nødt til at tale til dig. Og han taler til dig. Gennem mange forskellige, på mange, mange forskellige måder. Det er jo ikke kun én måde, han taler på. Og han taler meget individuelt, fordi han kender dig bedst. Derfor kommunikerer han med dig. Så du er næsten nødt til at grave lidt i det. Gud, han kan tale gennem nogle tanker, du får. Han kan selvfølgelig tale gennem bibeltekst. Han kan tale gennem nogle drømme, gennem nogle syner, du ser, nogle billeder, du ser. Han kan faktisk tale gennem en tåbelig prædiken. Det siger han. At der er en, der prædiker, og du tænker, hold op, det rammer dig lige i min situation. Gud kan faktisk tale gennem nummerplade på din bil. Det skal jeg lige fortælle jer. Det kan være, der er en, der har brug for den. Det er mange år siden. Bare for at fortælle jer, hvordan Gud kan tale, og du skal ikke lave det til et mønster og kigge efter nummerplader nu, okay? Det er ikke... Prøv at se, hvad der er sket. Vi havde for første gang i vores familie købt os en ny bil, og bestilt den, og den var ikke kommet endnu. Og i den periode, der gik jeg meget rundt og bad og sagde, Gud, har du nu virkelig også sagt det her om mig? Det var sådan en virkelig fase, hvor jeg... Igen, det havde noget at gøre med min identitet. Og jeg bad, og jeg bad. Og en aften... Efter vi havde bestilt den her bil, så gik jeg rundt og igen var alene og bad til Gud, og havde det samme spørgsmål igen. Og mens jeg så går, så får jeg en tanke, hey, prøv lige tjek, om jeres nye bil er kommet til forhandleren. Ja, okay. Fordi jeg vil gerne tale til dig igennem nummerpladen. Det er sådan en tanke, jeg fik. Fuldstændig skørt. Du ved jo ikke, hvad der sker. For det første vidste jeg ikke, at bilen var der allerede nu. Og jeg vidste heller ikke, hvad Gud ville sige til mig. Men så gik jeg forbi den forhandler, som havde vores bil. Det var en Opel-forhandler. Og så kommer jeg og kigger ind i deres vindue, så står der vores bil. Og så står der sådan, I ved godt, de har sådan nogle papirer inde i vinduet til familien Galunska. Jeg tænkte, det er vores bil, det der. Det er rigtigt. Så kigger jeg på nummerpladen, og ved du, hvad der stod? UR. Det betyder ingenting for dig, rigtigt. Men i den, det er et par år siden, der brugte man altid de der forkortelser på engelsk. For eksempel Y og 2, det betyder U2. Kan du huske det? Så lige pludselig, mens jeg står og kigger på det nummerplade, så står der, you are. Altså, U-R. Du er. Det er som en helt åbenbart, for jeg tænkte, Gud, mener du det? Og ved du, hvad det sjove var? Uger efter, når jeg mødte en anden bil, der havde U-R, så tænkte jeg, Gud, han hilser lige på mig og siger, du er. På det kan du ikke bruge til noget som helst. Men for mig var det Guds tale til mig på en meget, meget personlig måde. Og stadigvæk, når jeg siger biler med nummerplade UR, så siger Gud til mig, du er. Det er du. Du skal ikke lave det til en mønster, men Gud har, han er så kreativ. Han har tusindvis af muligheder for at tale til dig. Og du har måske lignende historier, og du tænker måske nogle gange, ah, det kan ikke være Gud, det er for langt ude. Når Gud taler sådan en meget en stor stemme, eller der kommer en engel forbi, alt det der. Glem det. Glem det. Gud kan godt kommunikere med dig og sige nogle ting til dig. Det er bare at være åben for det og åbne dit hjerte og sige, Gud, hvad vil du sige til mig? Det er faktisk en rigtig god metode at komme i kontakt med Gud eller høre Guds stemme. Det er, at du stiller ham nogle spørgsmål. Nogle spørgsmål, som du ikke stiller til andre. Fordi så er det kun Gud, der kender spørgsmål. Og han har nok sin måde at svare på dine spørgsmål. Så jeg vil sige til dig, i forhold til din drøm, det er Helligåndens opgave til at minde dig om de ting, som Jesus allerede har sagt til dig. Og når du nu er på din åndelige rejse, så vil jeg gerne komme ind på noget her, som jeg synes, det er meget vigtigt, når du er på vej til din drøm. Det er, du skal ikke rejse alene. Det er faktisk farligt at rejse alene. Og derfor vil jeg gerne læse en tekst fra Johannes 1, og bede dig om, at du begynder at investere i rigtig gode venner. Se her. I Johannes 1, vers 35-49. En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. Det første, Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham, vi har mødt Messias, det vil sige mesteren. Han tog ham hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde, du er Simon, Johannes søn, men fra nu af skal du hedde Kefas. Det er det samme som at være hedde Peter. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte der Filip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham, kom med mig og bliv min disciple. Filip gik straks hen for at finde Nathaniel. Der er masser af navne her. Og Jesus han er i gang med at finde sin første disciple. Men der hvor jeg godt kunne tænke mig at starte, det er, at Jesus siger til Peter, og ser ham i øjnene og siger, du hedder Simon, men fra nu af skal du hedde Kefas. Han sætter ord på Peters identitet. Og siger, hey Peter, det er det du virkelig er. Kom og følg mig. Du skal ikke leve op til noget. Jeg ved du har det i dig. Du skal bare være sammen med mig og udvikle det her. Kom og gå med mig. Og jeg vil sige til dig, at det er Jesus, der sætter ord på din identitet. Der er ingen anden, der kan give dig identitet som Jesus og som Gud. Du kan prøve at finde det alle mulige steder, det var vi inde på. Men det er Jesus, der giver den identitet, som holder. Og så kan jeg se, når jeg læser den her beretning over faktisk det hele Nye Testamente, så kan du jo se, at Jesus kalder Peter ind i nogle venskaber, i nogle relationer. Det er jo ikke sådan, at Jesus siger til Peter, nu går vi to i kloster. Skal ikke gøre det? Dig og mig, og nu skal jeg nok fortælle dig alt, hvad du skal med dit liv. Overhovedet ikke. Jesus siger, kom nu ind sammen med de andre. Og de bliver faktisk gode venner. Hvis du forestiller dig, at de 12 apostle, som man kaldte dem dengang, det var sådan nogen, der sidder til bestyrelsesmøder, så tager du fejl. Eller komitémøder. Det var det ikke. De blev faktisk 12 bedste venner, på godt og ondt. De skulle rejse sammen, de skulle arbejde sammen, de spiste sammen, det har vi snakket lidt om. De levede sammen, de hyggede sammen, de slås med hinanden, de diskuterede sammen, de fiskede sammen. Det var mange ting, de gjorde. Jesus var sammen med dem hver eneste dag. De brugte masser af tid sammen. Og det var det er faktisk Guds plan. Lige så meget for dig. Du kan sige, okay Jesus, jeg vil følge dig, men jeg vil gerne følge dig helt alene. Jeg vil ikke have noget, hvad de andre gør. Så bliver du rigtig, rigtig fattig. Fordi det er en del af Guds plan, at du er sammen med andre. Og jeg vil sige til dig her i dag, invester i dine venner. Fordi venskab, og du skal have, venskab er en del af Guds plan. En del af Guds skole for dig. At have rigtig gode venner. Du kan ikke være venner med alle. Du kan møde mange mennesker, du kan have mange bekendte, og du kan ikke være venner med alle, det er klart. Men du skal have nogle venner. Fordi det er en del af Jesu plan. Det er Jesus, der sætter dig sammen. Du og jeg, vi har brug for nogle gode venner på vores rejse. Fordi det er der, det sker. Jeg hørte lige en prædiken fra Charlotte Scanlon fra Bradford, hvor hun taler om menigheden, og så bruger hun så et billede, som jeg synes, det var rigtig sjovt. Hun sagde nemlig, jeg tror, Guds forsøg på en menighed, det var Noahs ark. Han putte de forskellige dyr ind i arken og se, om det kunne holde. Krokodiller og giraffer og aber og små muser, og de kom alle sammen i par. Og I må forestille jer den ark, hvad der foregik i den ark, at de ikke spiste hinanden, det er faktisk et mirakel. Det er det. Og det var mange forskellige typer, og de skulle hinanden, holde hinanden ud, og der, det lugtede sikkert også rigtig godt. Men hun siger, det er faktisk næsten ligesom i menigheden. Der kommer så mange forskellige typer, og Gud han elsker det. Putte dem alle sammen og sige, kom nu, nu må I lære at holde hinanden ud. Og nu må I være sammen, og forhåbentlig opstår der nogle rigtig gode venskaber, og vi overlever hele sejlturen. Det er Guds idé. Det er faktisk lidt skørt, lidt vanvittigt. Du siger måske, jeg har nok med min egen familie, så skal jeg have sådan en stor åndelig familie. Er det ikke rigeligt? Men at have gode relationer og venskaber er en del af Guds plan for dit liv. Du skal ikke rejse alene. Ligesom mål for dig er at have ægte venner for livet, som du kan dele dit liv med. Det er Guds tanke, at du finder nogle venner i menigheden. Det er godt at have ikke-kristne venner. Det er godt at have venner, som ikke tror på Gud. Men jeg vil sige til dig, at du har brug for nogle venner, som tror på Jesus. Fordi hvem vil du ellers dele dit liv med? Målet for dig, som er med i en kirke, er ikke at komme og være medlem af en kirke. Eller være en del i en netværksgruppe. Det er ikke målet. Det er vejen til målet. Der kan du møde nogle folk. Men målet må være, at du finder nogle virkelige venner. Venner, du deler dit liv med. Du kan se det hos de første disciple i den første menighed. Jesus sendte altid to ud. Du ser ikke et eneste gang, at han sendte en afsted. De var altid to og flere. Og de havde de diskussioner sammen. Og mens de spiste sammen og gik på tur fra den ene by til den anden, så diskuterede de tingene. Det er jo der, det skete. De kom ikke til et møde. Nu skal vi lige snakke, og så spredes vi igen. Der opstod noget ægte venskaber. Og det er Jesu mod for dig. Jeg kunne give dig navne, hvor du ser, de hører bare sammen. Peter og Johannes, og Paulus og Barnabas, og Paulus og Silas og Timotheus. Du forbinder den altid med hinanden. Fordi de gjorde faktisk ikke ret meget alene. Du kan læse din Bibel og bede alene. Og det er godt at gøre det. Og det håber jeg, du gør for dig selv. Fordi du plejer din relation til Gud. Men helt ærligt, hvem deler du dine tanker med så? Det er jo derop, nogle gange også opstår de mest mærkelige tanker, når du læser i Bibelen, og ikke deler det med noget, eller snakker tingene igennem. Det er det her, der Jesus næsten har sat os ind sammen med andre, så at vi kan afprøve nogle ting. Du har brug for nogle venskaber. Hvem går du til, når du er i knibe? Prøv lige at tænke det igennem, lige et halvt minut. Hvem vil du gå til, når du virkelig er i krise? Lige nu. I morgen sker der noget forfærdeligt i dit liv. Det er ikke en forudsigelse, okay? Tænk, det ville ske. Hvad vil du gøre? Hvem vil du gå til? Har du 2-3 navne, du kan henvende dig til? Eller skal du ringe til præstens kontor? Det er ikke noget dårligt, men er det ikke bedst at gå til en ven? Hvem deler du dit liv med? Og hvem er så tæt på dig, at du kan dele alt med? Hvem deler du dine sejre med og dine glæder? Og hvem deler du dine nederlag med? Hvor flader du ud, at du kan være dig selv og sige, at jeg har haft virkelig en sådan en dag? I dag. Uden at personen siger, nå, det må du da ikke sige, og sådan må du ikke være. Vi har alle sammen brug for rigtige venner. Og du har det i din hånd til at finde nogle venner. Venner, du deler livet med. Fordi de har stor indflydelse på dit åndelige liv. Hvem kan du snakke med om nogle bibelvers, du har læst, og du ikke forstår? Du kan altid sige, ja, jeg går til gudstjeneste om søndagen. Men ved du hvad, jeg tror, du har så mange spørgsmål, de kan da ikke blive besvaret på en søndag. Jeg kan huske, da jeg var teenager, jeg var i en kirke, hvor der ikke var ret mange teenager og unge. Og det var en meget, meget mærkelig kirke. Det er der, jeg lærte, at den dårligste kirke er bedre end ingen kirke. Det vil jeg sige. Det har Gud virkelig lært mig der. Og jeg var der, og jeg blev der. Det er en lektion, jeg skulle lære. Men det var, jeg holdt mig i live. Det var måske at sige, de bønner, som min morfar bad for mig, og at jeg havde 2 gode venner. Vi holdt bare sammen. Vi snakkede sammen, vi bad sammen. Nogle gange så tog vi vores guitar og gik i skoven og sang salmer. Eller lovsang. Tænk, at vi spillede guitar. Jeg kan ikke spille 3 akkorder, men vi spillede. Og det gjorde vi bare, fordi vi havde noget til fælles. Og det holdt os sammen. Og det har faktisk bragt mig igennem en fase i mit liv, hvor jeg tænkte, jeg kunne lige så godt bare droppe det hele. Men godt venskab, og vi havde de samme følelser. Vi var utilfredse med kirken, for eksempel. Ja, det holder en sammen. Hvad gør du så ved det? Hvem går du til, når du er i knibe? Der er så meget fokus på selvudvikling, og vi lever i en meget individualistisk samfund, og jeg synes, det har sine gode sider, fordi Gud han er meget individualistisk. Men når det er sagt, så har Gud også sat os sammen med andre mennesker. Og det er der, din rigdom opstår, når du virkelig har gode venner. Venskab er et behov, som alle mennesker har. Du har faktisk brug for venskab på dit arbejde, i menigheden, privat, i dit ægteskab. Du har brug for det alle steder. Nietzsche, som er ateist og mener, at der ellers ikke er nogen mening med livet overhovedet, han sagde, det er ikke mangel på kærlighed, der gør folk ulykkelige i et ægteskab, men mangel på venskab. Det sagde Nietzsche. Prøv at tænke over det. Så sæt fokus på det, fordi Jesus sætter fokus på det. Og i det øjeblik, hvor du har nogle gode venskaber og udvikler nogle venskaber, bliver faktisk din potentiale frigjort, og du udvikler det sammen med andre venner. De er nemlig med til at skubbe dig i den rigtige retning, eller også holde dig tilbage for at lave nogle fejl. Det er en fantastisk indretning. En undersøgelse viser, at hvis din ven spiser sundt, så er det din chance 5 gange større, end plejer at være, at du også spiser sundt. Er det ikke interessant? Vi påvirker hinanden. Så hvem er du sammen med? Hvem er din ven? Jeg har lyst til at læse et ord fra Ordsprogsbog kapitel 27, vers 17. Der står der sådan her. Som jern skærper jern, sådan skærper Gud venner hinanden. Kim han mente, jeg måtte ikke bruge det her billede. Det er altså en tyske landsholdtræner, okay? Og de sejrer lige, og jeg synes, det er et flot billede. Men Bertel Fuchs, han var træner først, og så blev det Joachim Løb efter ham. Og jeg kan forestille mig, at de havde nogle rigtig interessante diskussioner, da de satte holdet for Tyskland. Jern skærper jern. Og sådan skærper gode venner hinanden. Hvad betyder det egentlig? Du har brug for nogle venner, som siger dig sandheden. Som ikke kun klapper dig på skulderen og siger, hvor er du fantastisk. Jo, det er et vigtigt grundlag, at du ved, at du kan stole på dine venner. Men du har også brug for en ven, der siger, hey, du står lige foran afgrunden, og hvis du tager et skridt mere, så ryger du altså ned. Hvem siger det til dig? Tror du ikke, at Gud han bruger dine venner til det? Eller forventer du, at der kommer en engel fra himlen og siger, nu stopper du? Gud han er meget mere naturlig, end vi regner med. Det er han faktisk. Han har indrettet det sådan. Se, Peter og Judas, de var på det samme hold. Og de gik faktisk begge to gennem den næsten samme krise. De svigtede Jesus begge to. Judas svigtede Jesus på en rigtig grov måde, og det gjorde Peter også. Han fornægtede ham. Og så går de gennem krisen, fordi Jesus bliver korsfæstet. Det havde de ikke lige regnet med. Men prøv at se, hvordan de to ender. Ved du, hvad der står i Bibelen om den ene og om den anden, da Jesus blev korsfæstet, og det ikke gik, som de havde regnet med? Judas isolerede sig og gik helt alene hen og hængte sig. Peter, står der i Bibelen, gik til sine venner. Der var tre konkrete navne, Andreas og et par andre, så sagde han, skal vi ikke gå ud og fiske? Ved du hvad, det er faktisk det bedste, du kan gøre i en krise. Gå tilbage til dine venner og gør det, du er ven til. Og det er lige præcis der, Jesus møder dem. Er det ikke interessant? De er ude og fiske, og så kommer Jesus om morgenen og siger, hej venner, har jeg ikke noget at spise? Og så starter hele processen, og Jesus får Peter på rette spor igen. Hvordan startede det? Han havde nogle venner, han var sammen med, i en krise. Og Jesus skriver den der, og leder Peter videre i hans drøm. Peter havde ikke været der, hvis de andre ikke havde været der. Jeg vil gå og påstå, det selvfølgelig kan ikke målbevise, det er så fantastisk. Peter var ikke blevet det, han var blevet, hvis ikke de andre disciple havde været der. Er det ikke okay? Tror du ikke, vi kan sige det? Fordi i en krise, så havde han sine venner, og Jesus bruger det og får ham på spor igen. Du har brug for venner, og dine venner skærper dig, og du skærper dem. Jeg har fundet et billede, eller jeg har læst noget om Roosevelt og Churchill. Jeg fandt faktisk ud af, at de to mænd, de har været rigtig gode venner. De lærte hinanden at kende i 1941, og de brugte rigtig mange timer sammen. De skriver tusindvis af breve sammen. Og de stolede fuldstændig på hinanden. Der stod, at de sad sent om natten og røg cigarer og havde nogle drinks. Og hvad de ellers gjorde. Men de lærte hinanden at kende, de diskuterede politik og alles, hvad der foregik i hele verden. Jeg tror, at deres venskab har været med til at præge hele verdenshistorien. Fordi de to besluttede sig, nu går vi imod Hitler, og nu stopper vi den her anden verdenskrig. Hvis de ikke havde stolet på hinanden og kendt hinanden så godt, var det måske ikke opstået. Jeg vidste ikke, jeg læste, og jeg tænkte, ej, hvor er det interessant og spændende, at du ser noget om den offentlige politik, eller om den, det, hvad der foregår i offentligheden, men bagved kulisserne er der faktisk to statsledere, som er rigtig gode venner. Og deres venskab har betydning, måske for den, hvordan det videre udvikler sig i hele verden. Hvem kender du godt nok, og kender dig godt nok, at du kan stole på dem 100%? Det kræver altså tid, og det kræver at være en prioritering, at man også er sammen og kender hinanden. Jeg har læst mig til, at når man er teenager, så bruger man cirka en tredjedel af sin tid sammen med andre venner. Når man er voksen, så går det ned til 10%. Det kan være, at man har mere behov for at have venner som teenager. Men hvorfor holder vi egentlig op med det? Vi bliver så selvstændige. Lad mig give dig til sidst her tre praktiske skridt, eller fire faktisk, ganske kort. Hvad gør du nu, når du siger, jeg har ikke så mange venner, men jeg kunne godt bruge nogle flere venner. Jeg har faktisk brug for nogle venner, jeg kan godt se det. Jeg har nogen, dem vil jeg gerne pleje, men jeg kunne godt tænke mig at bruge nogle flere, eller få nogle flere venner. For det første vil jeg gerne bede dig om, bed om det. Sig til Gud, jeg har brug for nogle flere venner. Åbn mine øjne, hvor er de henne? Der er mange mennesker, jeg kender dem ikke. Kan du ikke lede mig sammen med nogen? Giv mig nogle gode venner. Nogen, jeg kan dele mit liv med. Nogen, jeg kan snakke om de ting, du lærer mig, og hvor vi kan skærpe hinanden. Giv mig sådan nogle mennesker. Det er en meget, meget berettiget bøn. Jeg tror, de er der allerede. Du skal bare finde dem. Det er det første. For det næste vil jeg gerne anbefale, at du bruger tid med andre mennesker. Hvis du mangler nogle venner, så brug tid med andre mennesker. Ved alle mulige lejligheder. Og det betyder ikke, at de alle sammen bliver dine venner. Men når du ikke lærer nogle mennesker at kende, så får du aldrig nogle venner. Så du er nødt til at komme i kontakt med nogen. Og bekendtskaber kan godt blive til venskaber. Og du afgør selv, om man kommer tættere på hinanden, eller om man ikke gør det. Så brug nogen tid sammen med andre mennesker, og lær andre mennesker at kende. Og der er ingen, der siger, at du skal være venner med alle. Det kan man ikke. Venskab er altid gensidigt. Du kan ikke gå hen og ryste på en, og sige, du skal være min ven. Det er faktisk noget, der gør, og det går ikke. Det fungerer ikke. Det går ikke. Venskab er noget, som man egentlig ikke kan definere, som opstår uden at sige noget. Lige pludselig så finder ud af, at vi er venner, vi har noget til fælles. Og det er min tredje punkt. Det er svært at finde venner, hvis man ikke har nogen interesser. Hvis du kun læser Bibelen og synger lovsang, det er jo en god ting. Og ikke beskæftiger med andre ting, så er det svært at finde andre. Fordi vi skal relatere til andre på mange andre områder i livet. Hvis du er en golfer, så finder du andre golfer. Det er meget normalt. Hvis du går til zumba, så møder du andre, der går til zumba. Og bare at man går til zumba og zumba, det gør, at man har noget at snakke sammen. Er det ikke rigtigt? Eller hvis du kører motorcykel, så hilser du på andre motorcykelfolk. Eller hvis du går med hund. Dem, der har en hund, de møder altid hinanden. Er det ikke rigtigt? Og først starter det med hundene. Og så kan man lige pludselig komme i kontakt. Nå, har du også sådan en her? Hvad kan du? Og det er sådan, venskaber opstår. Det kan være, at du er interesseret i politik og medier eller sport eller naturen. Det er jo de emner, man snakker med andre mennesker. Og så lige pludselig opdager du, hej, er du også interesseret i det? Jeg samler frimærker, gør du også det? Jeg kender ikke andre. Det er sådan nogle ting, der er med til at bygge venskaber. Og hvis du er ikke en interessant person, men kun er meget smalt spurgt, så vil jeg sige, det bliver meget svært for dig at finde venner. Men interesser dig for livet. Gud har givet dig hele livet. Sæt dig ind i nogle ting. Det er ikke ubibelsk, det er mest bibelsk. Gud han er med dig. Lær nogle nye ting. Prøv nogle nye ting. Hvis du ikke har læst længe, så studer igen. Det kan være, at du får nogle nye studiekammerater. Og det bliver til venskab. Lad være med at sige, jeg har ingen venner. Det er så synd for mig. Er du et spændende menneske? Alle har noget, de kan tiltrække andre med. Lad os læse Ordsprogens bog 14, vers 20. Bibelen siger, at den fattige har ingen venner, men alle flokkes om den rige. Og så tænker vi så med det samme, jo, det handler om penge. Hvis jeg har mange penge, så har du mange venner. Men Bibelen siger jo ikke, at du skal købe dig til venner. Det her ord, det skal også forstås sådan, at du, hvis du er en rig person, og har noget at give selv, vil du bare, folk de flokkes om dig. Hvis du selv har noget, du kan vil dele ud. Lad os læse den næste vers her, det siger det lige sådan. Man bukker dybt for en gavmild rigmand. Den, der giver gaver, har mange venner. Nu snakker vi ikke så meget mere om penge. Hvis der er en, der deler ud og har noget at give, det kan være en hobby, det kan være nogle ting, det kan være nogle interesser, hvor du siger, her vil jeg gerne dele ud. Det vil være nemt for dig at møde andre mennesker, som enten har de samme interesser eller er interesseret i de ting. Det sidste punkt, som jeg rent praktisk vil anbefale dig, det er også noget, der står i Bibelen. Det står i Ordsprogens bog 16:28. Værdsæt dine venner og behandle dem rigtig godt. Se, hvad der står her. Folk, der er fulde løgn, skaber altid splid. Sladder kan skille selv de bedste venner. Det er vigtigt, at du behandler dine venner med respekt. For bare sådan noget som sladder og bagtale, og ja, har du også hørt, hvad han har lavet? Jo, det har han lige. Forresten, jeg er alt fortrolig, han har lige fortalt mig, kan du ikke bede for ham? den der sådan sladder om andre folk, det skiller de bedste venner, det siger Bibelen. Så hvis du vil have nogle venner og bevare dem, så må du vise dig som en, der selv en god ven. Trofast og ikke går med sladder og udbryder løgne. I Ordsprogens bog 17, vers 9 står der, den der bærer over med en forurettelse, skaber gode relationer. Men at hænge sig i andres fejl, kan skille selv de bedste venner. Hvis du hele tiden ser de negative ting hos andre. Ja, han er god nok, men der var også lige det. Prøv at tænke dig om, hvordan du behandler andre mennesker, hvordan du taler dem. Hvis du virkelig værdsætter dine venner og er en god ven, så ser du ikke bare fejlene. Men så bygger du relationer. Og det kan godt være, at en ven svigter dig, eller har lige såret dig. Men så handler det om at få det ud i verden. Gå direkte til ham eller hende. Snak med hende. Få det ud i verden. Og venskabet bliver godt igen. Og så anden sidste vers her. Ordsprogens bog 25, vers 17. Rend ikke dine venner på dørene, ellers bliver de trætte af dig. Hvad siger Bibelen? Hvad mener Bibelen med det? Det betyder, at du skal ikke hænge dig på folk. Nu er du min ven, så kommer jeg 24 timer i døgnet. Og du skal sørge for mig og alt det der. Rend dem ikke i dørene, fordi de bliver trætte af dig. Du skal have dit eget liv. Lev dit liv. Og lev det sammen med andre. Og så respektere de grænser, som andre sætter. Jeg kan godt lide Bibelen, den er så praktisk. Sådan ad på jorden. Lad være med at rende andre på døren. Dine venner. Fordi de bliver trætte af dig. Det bliver et meget ensidigt venskab. Og her det aller sidste, og det vil jeg gerne slutte med. Ordsprogens bog 27, vers 9. Sende venner giver styrke til sjælen, som aromatiske olier giver lindring til kroppen. Det lyder godt, ikke? Sådan en aromatisk olie til kroppen. Det lyder som en massage næsten, og vellugt. Gode venner styrker din sjæl. Er det fantastisk? Gud har tænkt sig, at du skal have nogle gode venner. Du skal have gode venner i kirken. Du skal leve livet og dele dit liv. Og derfor vil jeg bede dig her, det er mit sidste ord til dig. Invester i dine venner. Det kan også betyde, at du skal elske dig med nogle dårlige venner. Du skal stadigvæk elske dem. Men nogle venner, de kan have så dårlig indflydelse på dig, at du er nødt til at sætte en grænse og sige, ved du hvad, det er her og ikke længere. Det kan være. Et venskab kan slutte, når du mærker, at det er bare det mest dårlige. Du skal stadigvæk elske den person. Vær god mod den person. Men der er ingen, der kan tvinge dig at være venner med den person. Så invester i dine venner. Amen. Yes.
Tak skal du have, Jørgen. Det er fantastisk, at Gud har skabt venner.